Domine non est exaltatum cor meum, neque elaris sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me, sinon humiliter sentiebam, sed exaltavi animam meam, sicut ab lactatus est super matre sua, ita retributio in anima mea, speret Israel in Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.